დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკის საკითხებს უბრუნდებით, ვილაპარაკებთ ქვეყნის ეკონომიკის საჭიროებებზე და არჩევნების ეკონომიკაზე, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის. მანამდე კი რამდენიმე საკითხს შევეხები. ერთი, რომ დღეს დილით შეიცვალა სტატისტიკა, კოვიდ ინფიცირებულების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას დაემატა 7, 1436 არის ახლა მთლიანი რიცხვი. გამოჯანმრთელებულების მაჩვენებელი არ შეცვლილა გუშინდლის შემდეგ, 1150-ია. და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, გუშინ დაემატა ერთი გარდაცვლილების რიცხვს, ქალი გარდაიცვალა. 19 არის ამ დროისთვის გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა საქართველოში. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ვფიქრობ დაგაინტერესებთ საკითხი, რომელიც შეეხება ბავშვებისთვის განკუთვნილ დახმარებას, რომელზეც ცოტა ხნის წინ მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება 200-ლარიან დახმარებას გულისხმობ არასრულ წლოვნებისთვის. ყველა ბავშვი საქართველოში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის მიიღებს 200 ლარს და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ყოფილა შეხვედრა კომერციულ ბანკებთან მთავრობის წარმომადგენლების და მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ამ თანხებს თუკი მოქალაქეს შობელსან პირს, რომელსაც ჩაერიცხება ანგარიშზე ბავშვისთვის განკუთვნილი თანხა, ბანკი მას არ ჩამოაჭრის იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს დავალიანება ამ ბანკის მიმართ. ასეთი გადაწყვეტილება ყოფილა მიღებული. საბანკო ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა 1 სექტემბრიდან დაიწყება, 15 აგვისტოდან არის დაწყებული რეგისტრაცია შესაბამის გვერდზე. გვერდს ქვია პორტალს დახმარება, X-ით იწერება, დახმარება წერტილი moh.gov.g და საჭირო არის რეგისტრაცია ამ პორტალზე. სხვა შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარებას ვერ მიიღებთ. რეგისტრაცია 1 დეკემბრამდე გრძელდება მიმდინარე წლის. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია მთავრობის მიერ, ასევე პორტალზე უკვე დარეგისტრირებულია 742,000 ბავშვი, 442,000 მშობელი. ანუ იგულისხმება, რომ ერთ მშობელი შეიძლება კერა და ერთზე მეტ ბავშვს არეგისტრირებს რიგ შემთხვევაში. დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ მოგეხსენებათ. სწორედ ამ დღეს 26 აგვისტოს 2008 წლის რუსეთმა ცნო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, და ამით არიან დღეს იქ და ამ დღეებში ზოგადად ასე ვთქვათ დაკავებულები. იქაც არის ცვლილება, მაგალითად აფხაზეთზე ვრცელდება, აფხაზეთის ტერიტორიაზე კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევის შესახებ, დადასტურების შესახებ, და ჩვენ კიდე მიუბრუნდებით ამ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას, იქ არსებულ საჭიროებებს და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. შემოგვიერთდა, როგორც მანიშნეს, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ირაკლი მაკალათია, ის გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი, და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. დილა მშვიდობის, ბატონო ირაკლი.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით ქვეყნის რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. აგვისტო ისეთი თვეა რაღაცნაირად, ამ შემთხვევაში არ მხოლოდ კორონავირუსის გამო ამართლებს დისტანციური ჩართვები ჩვენი სტუმრების, და დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობაზე. მე ასე წავიყვანდი დღევანდელ გადაცემას და თემას. არის ქვეყნისთვის, ქვეყნის წინაშე არსებული ეკონომიკური პრობლემები, საჭიროებები, შესაძლებელია იყოს, ვთქვათ, განსაზღვრული ისიც თუ რა გადაწყვეტილებები იქნებოდა უმჯობესი ეკონომიკის დახმარებისთვის იმ ვითარებაში, როცა ჩვენ გვაქვს და განვიცდით, ეკონომიკა განიცდის პანდემიის ეფექტს კვლავაც, უარყოფით ეფექტს, მართალია პირველი დარტყმა უფრო ისეთი იყო რიცხვში ასახულიც ორნიშნა კლება, მაგრამ კლება გრძელდება და მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ეს კლება იყოს რაც შეიძლება ნაკლები. ეს არ არის ბუნებრივია უნიკალური საქართველო ამაში და არ არის მხოლოდ მისი პრობლემა, მაგრამ ესეც ემატება და ეს ჩვენი რეალობა. მაგრამ არის წინასაარჩევნო პერიოდი, ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად გამოცხადებული პერიოდი ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ არაფერი დარჩა დღე-დღეზე. ესეც დაიწყება და ამუშავდება. ამუშავდება არაერთი რეგულაცია, რომელიც ახლავს ამ პერიოდს, მათ შორის პარტიების მიერ ფინანსების, ასე ვთქვათ, მიღება მოხმარებაზე, მიღება ხარჯვაზე. ერთი კი არის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში და ზოგადად საარჩევნო წელს კიდევ თავისი ეკონომიკა ახასიათებს. არჩევნების ეკონომიკა, ასე დავარქვი, არ ვიცი, არსებობდა თუ არა, თუ მე მომიგონე. და ყველაფერი მთლად ისე არ არის ხოლმე, როგორც ქვეყნის ეკონომიკას წაადგენდა. თუნდაც ის, რომ ძალიან დიდი რესურსი, საქართველოსთვის დიდი რესურსი გულისხმობ, მილიონობით ლარი ამ პერიოდში მიდის პარტიების და პოლიტიკური ძალებისკენ, ძირითადად კონცენტრირებულია ხოლმე და არც ეს წელი იქნება და ეს არჩევნები ამ მხრივ განსაკუთრებული და ორიგინალური, მიდის ხოლმე მართველი არსებული სახელისუფლებო ძალისკენ, როგორც წესი ასეა ხოლმე და დიდი სხვაობა ძალიან მასსა და ოპოზიციური პარტიების შემოსავლებს შორის ამ პერიოდში. და ეს ერთი, რაც ფაქტობრივად ხდება და კონცენტრირება ამ თანხების, და მეორე ის რომ დაპირებები, რომლებიც ჯერ არ არის, ასე ვთქვათ, ასეთი, ვინაიდან ეს ოფიციალური პერიოდი არ დაწყებულა და რეკლამებიც ძალიან ისე კანტიკუნტად ჩანს, გაისმის ხოლმე დაპირებები, რომელზეც და ამ თემაზე სხვათა შორის ბატონო ირაკლი ვილაპარაკეთ გარკვეული ხნის წინ, არც ისა დიდი ხნის წინ, ბატონ გიაჯანდიერთან ერთად, რომ ამ მრჩევლები შეძლების დაგვარად ჩვენს მედია უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებით ამ დაპირებების რეალურობის შეფასების კუთხით. ეს ერთი საკითხი. მაგრამ შესაძლებელია დაპირების შესრულება კი იყოს შესაძლებელი, მაგრამ სხვა საკითხია რამდენად წაადგება ის ეკონომიკას და ყოველთვის ასევე ის, რაც ესწიამოვნებოდა ყურს და თვალს ამ მრჩევლის, არ არის ხოლმე კარგი ეკონომიკისთვის. აი, ასე მინდა მივუდგეთ, თუ შესაძლებელია და თქვენც თუ წამომყვებით პროცესებს, რომლის წინაშეც ახლა ვართ. ასევე თქვენ და თქვენს კოლეგებს გულისხმობ იმ ეკონომისტებს, რომლებიც მეტნაკლებად რაღაცნაირად ერთ აზრზე, ფასეულობებზე ხართ შეჯერებული, გაქვთ ალბათ რაღაც სურვილები და მოლოდინები, რა ტიპის ცვლილებებს ისურვებდით ქვეყანაში. აი, დავიწყოთ იმით, თუ რა არის დღეს მთავარი საჭიროებები, არჩევნები რომ ცოტა ხნით გავწიოთ გვერდზე, მთავარი საჭიროებები დღეს ქვეყნის ეკონომიკის იმ ყველაფრის გათვალისწინებით რა ვითარებაშიც დღეს ვართ.
რასაკვირველი აქტუალობას იძენს ეს საკითხი? ნუ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ეს ეკონომიკური საკითხები, რაც ეკონომიკური გეგმებს წარმოადგენენ პარტიები, არის აქტუალური და რეალურად თუ ჩვენ გვინდა განვითარება, ეს ასე ვთქვათ ეკონომიკური გეგმები უფრო და უფრო აქტუალობას იძენს. ნებისმიერ სხვა დაპირებები პარტიების მხრიდან გაცემული ვერ შესრულდება თუ არ იქნა ეკონომიკური განვითარება, თუ ძლიერი ეკონომიკა არ გვექნება, და რაც უფრო ძლიერი ეკონომიკა გვექნება, განვითარებული ეკონომიკა, ათიდან გამომდინარე, უფრო მეტად შეძლებენ ასე ვთქვათ სხვა დაპირებების შესრულებას და რეალიზებას, ათიდან გამომდინარე იმ ეკონომიკურ გეგმებს, რომელსაც წარმოადგენენ და სამომავლოდაც წარმოადგენენ პარტიები, ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ნუ მეორე საკითხი რამდენად რეალისტურია, თუმცა ერთი რამ უნდა ასე ვთქვათ აღვნიშნოთ ქრონოლოგიურად, თუ მივყვებით, აი ამ ხრივ ძალიან დიდი პროგრესი გვაქვს, აი წლების წინ ჩვენ მხოლოდ გვესმოდა სადღეგრძელოები და არა ეკონომიკური გეგმები, მხოლოდ სადღეგრძელოები და ვინც უფრო კარგ სადღეგრძელოს იტყო და რომელი პარტიის ლიდერიც უკეთეს სადღეგრძელოს იტყო და ის ასე ვთქვათ მოსახლეობის
კეთილდღეობას
მოიპოვებოდა. ამ მხრივ ბოლო პერიოდი
სადღეგრძელოები წინ გვაქვს რომ ეთქვა სადღეგრძელოების პერიოდი.
გასაკვირელია, სადღეგრძელობა ეხლაც არის და მომავალშიც იქნება, თუმცა ეს ეკონომიკური ნაწილი და რეალისტური ნაწილი უფრო და უფრო მეტად შემოდის და ადრე თუ საერთოდ ეკონომიკურ გეგმას არც კი წერდნენ პარტიები, დღეს უკვე მეტნაკლებად ასე ვთქო წარმოგვიდგენენ. რამდენად რეალისტურია ეს კიდე სხვა საკითხია, კიდე თქვიმეორებ, თუმცა დღეს უკვე ეკონომიკური ასე ვთქო გეგმებით წარმოადგენენ და გამრავალფეროვნებულია და ამ მხრივ პროგრესი ნამდვილად შეინიშნება. ეხლა რაც უნდა გააკეთდეს რეალურად, აი როცა პრობლემებზე საუბრობთ, ნებისმიერი ადამიანი გავაჩეროთ ქუჩაში და ყველა ადამიანი გვიპასუხებს რა არის მთავარი პრობლემები ქვეყანაში. ეს არის მთავარი სიღარიბე, დაბალი შემოსავლები, უმუშევრობა, მაღალი ფასები, ან ამაზე ყველანი ვთანხმდებით და ამ ასე ვთქვათ პრობლემებზე აქცენტის გაკეთება ასე ვთქვათ პარტიების მხრიდან აღარ არის ასე ვთქვათ მომგებიანი, იმიტომ რომ აი წინა პერიოდებში სანამ სადღეგრძელოების პერიოდში ვიყავით, ინც უფრო კარგად წარმოაჩინა ქვეყნის პრობლემებს და იყო და აი როგორ ცუდა, როგორ გვიჭირს ქვეყანას, როგორ ცუდი მდგომარეობა და რაღაც გულის გულზე ჯიღის ცემით ამას წარმოთქონდა, ის იძენდა ასე ვთქვათ პოპულარობას და კეთილგანწყობას მოსახლეობის მხრიდან. ეხლა ეს ყველამ გავიგეთ, უკვე ვიცით რა პრობლემებია, ეს პრობლემები როგორ მოაგვაროთ და ნებისმიერ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ პროგრამას, რომელსაც დადებენ, რეალისტურად შევაფასოთ, აუცილებლად უნდა დავუსვათ კითხვა როგორ. როგორ შევასრულებთ ამა თუ იმ დაპირებას? აი ამ კითხვაზე თუ გასცემენ პასუხს, კი ბატონო, მათი ასე ვთქვათ დაპირება იქნება რეალური.
კი, ამაზე გაფაციცებული ვართ, რომ მეტყვია ზუსტად ასესვამ საკითხს თქვენი კოლეგაც, რომელიც ახსენე გადაცემის დასაწყისში, ბატონი გიეჯანდიარი, როცა საუბრობდით, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ჩემი კითხვა იქნებოდა, შესაძლებელია კიდევ ამბობ, ესა თუ ის დაპირება იყოს რეალისტური, მაგრამ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისთვის ის გზა, ის თუნდაც რეალისტური გზა, არ იყოს საუკეთესო გზა ეკონომიკისთვის ზოგადად. უფრო კარგად ესე ვთქვათ, ედებოდეს ყურს, მაგრამ არ იყოს საუკეთესო გადაწყვეტილება. და ჩვენ ვიცით, რომ გადაწყვეტილებები, რომლებსაც როგორც წესი ყველაზე დიდი ეფექტი მოაქვს, ხშირ შემთხვევაში რეფორმები, დავარქვათ, არ არის ხოლმე სასიამოვნო მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის გარკვეული ხნის განმავლობაში. ბატონო ირაკლი, გავაგრძელებ საუბარს ამ თემაზე თქვენთან ერთად, მსმენელი გვყავს და რომ არ ვალოდინოთ, ჯერ მას დავუთმობ ეთერს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის, ყოველივე კარგს ვსურვებთ.
აგრეთვე.
მე უსმენ თქვენ გადაცემას, ეკონომისტი გამოდის ძალიან კარგი პიროვნება, ყველაფერი მე არ შევეხები, მაგრამ ეკონომიკა რა ფერ იქნება ამ დაპირებით? დაპირების არ შესრულების მიმართ უნდა იყოს კანონი ერთი. რო არ შეასრულებს, ის თავრობა უნდა იქნეს გადაყენებული, კონსტიტუციაში უნდა იქნეს ცვლილება. ჩემი აზრით ეს ყველას აჯობებს და მეც ეკონომიკას მისცემ.
და მე ვინ მოვიყვანოთ რომ გადავაყენებთ არჩევნებამდე თუ?
ო, მეორე არ გააკეთებს ისე.
ანუ სულ არჩევნებში უნდა ვიყოთ პერმანენტულად.
იყოს ერთ უნცუც მასალეთ ახლა.
რა
ეკონომიკას აკეთებენ ესენი? როცა ბანკი ხალხს ყრიფავს, გუშინ მივედი პენსიონერი კაცი ტელეფონის ფულის გადასახდელად, აი ოჯახის ტელეფონის ფულის გადასახდელად. ბანკს არ აქვს იმდენი საშუალება, რომ საკომისიოს მახდენიოს ლარდა პენსია მაქვს 250 ლარი ასაკის მიხედვით. ო და რა უნდა დაუჯერო გინდა რომელიმე პარტიას და გინდა ამთავრო? ამთავრობის ხო არ შეჯერ არ წინასე არ იყო არაფერი. მოდეთ იმას სიკატულს აკეთებენ, ისე გვიკეთებენ თვალწინ. არაფრის მაგნისები არ არიან. ალო.
დიდი არ გისმენთ, მაცადეთო და გაცადეთ, ამიტომ გავჩუქე.
კი. არა, მაცადეთ რომ ასე ხო, სულ ყველამ გამოთქვას ესე, მე ფილოსოფიას არ ვიტყვი არაფერს.
დიდი მადლობა.
აი ესაა ჩვენი ეკონომიკა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ქვეყნის ეკონომიკის საჭიროებები და არჩევნების ეკონომიკა, ეს არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა, რამდენად თანხდება ეს ორი ერთმანეთს, რა შემთხვევაში შეიძლება თანხდებოდეს და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ არჩევნები, როგორც წესი, არ არის საუკეთესო ხანა ეკონომიკისთვის ზოგადად, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც სარგებელიც იყოს აქედან. ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის დოქტორია ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, სურთო არა გამოეხმაუროთ მსმენელს, შეკითხვა არ ქონია, მაგრამ გამოთქვა თავისი მოსაზრება.
გავაგრძელებ, ანუ ეკონომიკაზე რეალურად საიტკერ უნდა იყოს მიმართული ეკონომიკური პოლიტიკა. ამაზე ძალიან ხშირად გვისაუბრა თითქმის ყველა გადაცემაში, მეც და ჩემსაც, თქვენ კოლეგებსაც, თქვენთან ჩართვაზე. ნუ რეალურად ახლა რომ განვიხილოთ, ანუ რომელი სექტორი უნდა განვითარდეს? Ну, ჩვენ თავხდებით, რომ ეკონომიკა უნდა განვითარდეს, მაგრამ როგორ? რომელი სექტორი უნდა განვითარდეს? რეალურად გვაქვს ორი სექტორი, ეს არის სახელმწიფო და კერძო სექტორი. ვიცით, რომ სახელმწიფო სექტორი ვერ ქმნის ეკონომიკურ დოლას, ის ეკონომიკაში ვერ მონაწილეობს, მხოლოდ მარეგულირებელი ფუნქცია აკისრია და ანუ ის არის რეალურად შექმნილი ეკონომიკური დოლათის მომხმარებელი და გადმანაწილებელი ხელფასების თუ სხვა დახმარებების სახით. ანუ ის ეკონომიკურ დოლას ვერ ქმნის და თუ სადმე ცდილობს რომ რაღაც ეკონომიკაში ჩაერთოს და ეკონომიკური საქმიანობა აწარმოოს, იქ ყველა სახელმწიფო საწარმო მუშაობს წაგებაზე, მილიონობით ასე ვთქვათ ლარი არის დავალიანება, ვიღებენ საგარეოვალს და
გაბერილია შტატი და ასე შემდეგ. დიახ,
გასაკვირველია. და ანუ ბოლოდ შემდეგ ჩვენ ვიხდით უკვე რიგით მოქალაქეები, გადასახადის გადახდელები ამას ვთქვათ დავალიანებებს. რეალურად სახელმწიფო სექტორი კი უნდა მიმართული იყოს ყველა ნაბიჯი კერძო სექტორის განვითარებისთვის. ეხლა კერძო სექტორი როგორ უნდა განვითარდეს? Ну პირველი რაც აუცილებელია, ასე ვთქვათ ეკონომიკური აქტივები უნდა იყოს ჩართული ეკონომიკურ საქმეში. ანუ თუ ის ასე ვთქვათ რესურსები, ეკონომიკური რესურსები არ იქნა კერძო სექტორში ჩართული, აქ საუბარი ზედმეტია ეკონომიკურ განვითარებაზე. და ჩვენ საუბრობთ კიდევ იმაზე, რომ ქვეყნის ძირითადი აქტივების დაახლოებით 70-80% სახელმწიფო საკუთრებაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ დანულებულია, მათი ღირებულება ნულის ტოლია, არ არის ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში და მისგან ასე ვთქვათ ეკონომიკური სარგებელი არ გვაქვს. პირველი აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ ეს ასე ვთქვათ სახელმწიფო საკუთრება გადავიდეს კერძო სექტორში და კერძო სექტორმა ასე ვთქვათ განავითაროს ბიზნესი.
კი ბატონო, ბანო ირაკლი, ჩვენ დღეს არ ვიხილავთ, არ გიხსენებია თქვენ არც ერთი პოლიტიკური ძალა. უბრალოდ მაინტერესებს, არ ვიხილავთ, ანუ ცალკეული ასე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის პრიორიტეტებს, ზოგიერთი უკვე ასე ვთქვათ ავრცელებს გზავნილებს ამ სფეროშიც, მაგრამ დღეს არ არის ეს ჩვენი ამოცანა, რა თქმა უნდა, მიყვებით ამ ყველა ფერსა სათითაოდ ასე ვთქვათ განვიხილავთ, მაგრამ მომავალ გადაცემებში მინდა გკითხოთ აი ამ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც ვიცი რომ თქვენთვის და თქვენი თანამოაზრე კოლეგებისთვის არის პრინციპული საკითხი. ელოდებით თუ არა რომელიმე პოლიტიკური ძალისგან, თუ კი ის მოვა როგორც გადაწყვეტილების მიმღები ხელისუფლებაში, ასეთი ნაბიჯის გადადგმას, ეს ხომ დღემდე არც ერთმა ხელისუფლებამ არ გააკეთა.
დიახ, ანუ ამას ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ ამ კონკრეტულ გეგმას, ეს არის რაღაცა ნოუ-ჰაუ და აღმოჩენა. რეალურად ჩვენ რომ დასავლეთის ქვეყნებს შევნატრით და მათი ეკონომიკას შევნატრით და გვინდა რომ ჩვენც ისეთი განვითარებული ეკონომიკა ქონდეს, მათ ზუსტად ესეთი გზა აირჩიეს, რომ კერძო სექტორში გადავიდა და კერძო სექტორი ქმნის დღეს ეკონომიკურ დოლარს, ასაქმის ადამიანებს და ასე შემდეგ. ანუ აქეთკენ წავიდა მათი ასე ვთქვათ მიმართულება და აქედან გამომდინარე განვითარდა მათი ეკონომიკა და ჩვენ რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონება ამ მხრივ ნამდვილად არ გვჭირდება. აი შემდეგ უკვე ამ ასე ვთქვათ დენაციონალიზაციის შემდეგ, როცა გადავა კერძო სექტორში, ეს აქტივების შემდეგ უკვე წამოჭება ესეთი საკითხი, როგორიც არის რეგულირების საკითხი. აი ამ მხრივაც დერეგულირება უნდა მოხდეს და სახელმწიფო არ ჩაერთოს ეკონომიკაში და ზედმეტი რეგულაციებით არ დაამძიმოს, თორე თუ კიდე ასე ვთქვათ თუ კერძო სექტორში გადავიდა და თან რეგულაციებიც ისეთი მიახოლა, რომ ამ აქტივებს ვერ გამოიყენებს ადამიანი, რეალური შედეგი არ ექნება, ეფექტი დაიკარგება. ანუ დერეგულირება უნდა მოხდეს. აი ამის შემდეგ კიდევ რა სჭირდება ბიზნესს? ბიზნესს სჭირდება დაბალი ასე ვთქვათ გადასახადები, დაბალი საგადასახადო წნეხი და ეს უკვე მიღწევადია ამ შემთხვევაში, როცა ბიუროკრატიული ხარჯი შემცირებული ცნობილია, როცა კერძო სექტორი დიდია და ის ბევრ პროდუქტს აწარმოებს, ბევრ ასე ვთქვათ მატერიალურ ღირებულებას ქმნის და ასე ვთქვათ ბევრი შემოსავალი შედის აქედან ბიუჯეტში, აქედან გამდინარე რეალისტურია, რომ გადასახადები შემცირდეს და გასაგადასახადო ტვირთი შემცირდეს და რეალურად გამოდის, აი ეს ხშირად მოყვეს ეს მაგალითი, ნამცხვრის ეფექტი, როცა გვაქვს პატარა ნამცხვარი გვაქვს ეკონომიკის სახით და გადასახადებით დიდ ნაჭერს ჭრით, თუმცა ეკონომიკის გაზრდით ჩვენ გავზრდით ამ ნამცხვრის ზომას და შემდეგ ამ ნამცხვრიდან პატარა ნაწილის გადასახადების სახით როცა ჩამოჭრით, უფრო მეტი ეფექტი ექნება, ვიდრე პატარა ნამცხვრი და დიდი ნაჭრის, ასე ვთქვათ,
ეფექტი. რაც უფრო დიდია ნამცხვარი, მის ერთი ნაჭრის უფრო დიდი იქნება.
ის უფრო დიდია. ანუ აქედან გამომდინარე, აი ეს სამი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რაც უნდა გაატაროს, ეს არის პირველი, კერძო სექტორში ან განკერძოება,
დერეგულირება, დაბალი გადასახადები.
დერეგულირება და დაბალი გადასახადები. და შემდეგ უკვე მიმზიდველი გახდება უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, ადგილობრივების, ადგილობრივი მეწარმეებისთვისაც ადვილი გახდება, ასე ვთქვათ, ბიზნეს საქმიანობის დაწყება და რეალურად აი ეს კერძო სექტორი დაასაქმებს შემდეგ ადამიანებს და ასე ერთმანეთთან ეს კერძო კომპანიები შესული კონკურენციაში შექმნიან მაღალი ხარისხს და დაბალ ფასის.
ეს ცოტა ხო, ცოტა მერე მომავლის
ამბავს.
სმენელია ხაზზე, მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვა. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, მე სამები თქვენ სტუმარს, ბატონი რეკლის და ბატონი, მე თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა და ეთქვა ქალბატონ ნინოს სტამასი. კერძოდ, როგორც ჩვენი დასავლელი პარტნიორი ევროატლანტიკური სახელმწიფოების პოლიტიკოსები და ეკონომისტები გვეუბნებიან, წელს ჩვენ გვაქვს საბედისწერო არჩევნები, ანუ არჩევანი ტრანსფორმირებულ, მოდერნიზირებულ საბჭოთა კავშირის შორის რუსული იდეოლოგიდან გამომდინარე ოლიგარქიული სტანდარტებიდან, რაც უარესი მით უკეთესი რუსეთის სასარგებლოდ და ევროატლანტიკურ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ადამიანის უფლებებით აღჭურვილ გამჭვირვალე ღირებულებების ღირებულებთან მიმართებაში. ანუ რაც უკეთესი, მით უკეთესი. განა რაც უარესი, მით უკეთესი, რაც უკეთესი, მით უკეთესი. და ეხლა აი როგორ შეიძლება დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ მისთვის ევროპა იყოს უქოლგო მიუმხრობელი, განაიქით როგორც იყო თურქეთისთვის ან გერმანიისთვის ნატოს სახით, რომ ინვესტიციები შემოუდგეს, რომელიც დაცული იქნება ნატოს კოლგით, რამთო ჩვენ არაფრის დაცვა არ შეგვიძლია, არამედ სრულიად ველურ საბაზრო ეკონომიკას ფარავზობ დღევანდელი ხელისუფლება პრორუსული ღირებულებიდან გაუბნია, რაც რუსეთში ხდება, ხო ის არის ველური საბაზრო ეკონომიკა. და აი როგორ შეიძლება ბატონო ირაკლი ხელისუფლებას დღეს ახლა მოსახლეობამ დაუჯეროს, რომელმაც სამჯერ მეტი საგარეო ვალი აიღო ნაციონალთან შედარებით, რომლებიც ჩვენ მოვიშორეთ და სამჯერ უარეს სიტუაციაში ვარ, ეს არჩევნები მოიგოს თუ არა ისეთივე დიქტატორა და ძალოუფლება, როგორიც ახლა ხდება ბელორუსიაში და რას მოიგოს ჩვენ თუ იმაზე უარს ვიტყვით, რასაც ევროპა თავაზობს ჩვენი კეთილდღეობისთვის, სადაც ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის გაქცეული და ძალიან კარგად მიოს თავს.
დაასრულეთ. გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკურ ანალიზსაც გთხოვთ მსმენელი, თქვენი არჩევანია, ასე ვთქვათ, რა სივრცეში დარჩებით. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეკონომისტი გახლავთ. გისმენთ ბატონო ირაკლი.
რასაკვირად ხარ, დიდ პოლიტიკურ განსჯაში არ შევალ, თუმცა რაც უფრო ეკონომიკა ძიმე მდგომარეობაშია, რაც უფრო ღარიბდება ადამიანები, ნაკლები შემოსავლის შემოსავლით ჩება, ცხადია პოლიტიკური მდგომარეობაც უფრო რთულდება და ნდობას კარგავს სახელმწიფოც. და ცხადია ის, რომ რეალურად რაღაც თუნდაც ქულებით ჩაიწერონ ამომრჩევლის თვალში, ის რომ რეალური ძალა დაანახონ, რეალური ნაბიჯების გადადგმა არის აუცილებელი მთავრობის, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, ვერ დავინახეთ სხვა მთავრობების მხრიდანაც. და ანუ ეს არის რაღაცა დიდი ძალაუფლება, როცა მოდიან ხელისუფლებაში, ამ ძალაუფლებას ვერ ფლობენ და რეალურად შემდეგ უკვე გვიწეს რაღაცა პოლიტიკური ნიშნით შეფასება და პოლიტიკური დაძაბულობისკენ წასვლა და ну ის შედეგები, რა შედეგებიც გვაქვს მიღებული.
ბანო ირაკლი, კიდევ მსმენელია და შემდეგ მიმობრუნდები აი საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ამბებზე ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილან ფიდოვის ალბათ
გამარჯობა.
გისმენთ ყურადღებით და გასაგებია რომ ხა უკან მიდის ყველაფერი და კიდე უფრო ესეთი ის არის მოსალოდნელი და მაინტერესებს ესე იგი როგორ შეიძლება ხო იყო ადრე ესე იგი შევარდნაძის დროს ჩამოვიყვანეთ თვა გიგივე ის მაგარი ეკონომისტი რო იყო ლეშეკ ბალცეროვიჩი იგივე ზეჯინსკი რო ჩამოვიყვანოთ ჩვენ ისინი დავახუდროთ თუნდაც ფინანსისტები თქვა და ეკონომისტები თუნდაც ნოდარხადური ყოფილი ფინანსისტები და ამის შემდეგ მის ხო აი სპეციალისტი
გარდაცვლილია ბატონინო დარიდია
და საერთო გეგმები ესეთი მაინტერესებდა და კიდე რაღაც მაგალური თემაა და მაინც იმასთან არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა მიმული ეს თემა პირდაპირ არჩევნებთან და ეს არჩევნების ისინი რო იყო ამაზე მთელი ამბავი ათეში ნუ ვერ ჩამოდიან და ფრენები არ არის ხო შეიძლება რომ თქვათ იგივე ჩამოვიდნენ მართალი ფრენები არ არის მაგრამ აიღონ და ჩამოვიდნენ ემით რა ქვია მანქანით ხო აი იგივე ან ავტობუსებით ესეთი რამე რო გააკეთა თუ მაინდა მაინც ჩვენი თავობა წინააღმდეგი იქნება და კიდევ ერთი თხოვნა მექნებოდა კალბატონებს რომ იქნება გამოგვეხმაუროთ და ერთი გადაცემა გააკეთოთ იმიტომ რომ გუშინ გერმანელი ტურისტებთან მქონდა ურთიერთობა და უთხრა კახეთში და ბანკში ფილად იყავი შორტებით არ ჩახვიდეთ მეთქი თორე შეიძლება ეგ შორტები თავზე ჩამოგასვან და არ დაიჯერეს მაგრამ რო ნახეს შემდეგ ის კადრები უკვე ცოტა არ იყოს გაუგვერდეთ მაგრამ ახლა გავა
ნუ გავაზოგადებთ დიდი მადლობა ხო ნუ გავაზოგადებთ ამ შემთხვევას ასეთი როგორ ვთქვა დანაშაული ცალსახად, მაგრამ საკმაოდ ისეთი სასტიკად გაუსწორდნენ, როგორც ვიცით, მამაშვილს ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მოხდეს და ნებისმიერი როგორც თქო, ფრიყული თუ ასეთი ახირებული რაღაცა, არ ვიცი, საბაბით. ამიტომ ნუ გავაზოგადებთ ერთ და ნუ მივანიჭებთ ამას ერთ კონკრეტულ რეგიონს. ჩემი თხოვნა იქნება ბატონო ირაკლი, გისმენთ.
ანუ გამოეხმაროთ ქეს სმენელს ბალცეროვიჩი ახსენა და ბალცეროვიჩი ჩამოვიდა და გვითხრა რაც უნდა გაგვეკეთებინა და ეკონომიკაში თუმცა არ გაგვეკეთებია ეს
და რა ერთი სხვა ჩამოვიდა და გვითხრა იგივე და არ გაგვეკეთებია კი ბატონო ზუსტად
ასე და საერთოდაც ეკონომისტების შერჩევის დროს ყველა ვინც ინგლისურად ლაპარაკობს ყველა არ არის ეკონომისტი ანუ ხშირად ხდება ხოლმე ეს რომ აი უცხოელი ჩამოდის და რადგანაც რაღაც ინგლისურად საუბრობს მას ყველაფერი უნდა დაუჯეროთ და ის არის გენიოსი და ნუ ახლა მცდარი შეხედულების მქონე თუ ქართულ ენაზე მოსაუბრე ადამიანი არსებობს უცხო ენაზე მოსაუბრეც იარსებებს ხო ამიტომ აქაც ეკონომისტებსაც დიდი დაკვირვება გჭირდება ახლა ბოლოს ვინც ეკონომისტები შეარჩიეს ყველა ასე ვთქვათ მემარცხენე და რაღაც სოციალისტური მიდგომებით გამოირჩეოდნენ და მაინც დიდი ეფექტი არ ეკრებოდა მაგარ რჩევას და
რატომ იქნება სწორედაც რომ კონდეს საარჩევნო კუთხით. მე მესმის თქვენი ასე ვთქვათ შეხედულება რაც არის და მემარჯვენულია და მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ იქნებ საარჩევნო ეფექტი კონდეს თავად თუნდაც ხელისუფლებისთვის, მოსახლეობისთვის, რომელიც დახმარებებს იღებს და რომელიც არ შეიძლება რომ ეს არ მოწონდეს ვთქვათ.
და ხანუ ამხრივ რაც უფრო რეალურად რაც უფრო ღარიბია მოსახლეობა, რაც უფრო დაბალი შემოსავლები აქვს, მით უფრო დამოკიდებული ხდება სახელმწიფო შემწეობებზე და ასე ვთქვათ იმ დაპირებებზე, იმ სოციალურ დაპირებებზე, რომელსაც გასცემენ და აქედან გამომდინარე ყველა მთავრობასაც ზუსტად ეს მოტივაცია ამოძრავებს და ეს არის ასე ვთქვათ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის ასე ვთქვათ გახანძლების მიზეზი რომ ისინი გასცემენ ამ დაპირებებს რაც უფრო ღარიბი გეყოლება მოსახლეობა მით უფრო მეტ დაპირებას გასცემ ასე ვთქვათ 200 ლარიან დახმარებებს გასცემ და შეგეძლია მამრჩევლების ხმები მიიღო ახლა რაც უფრო ეკონომიკურად განვითარებულია რაც უფრო ფინანსურად ძლიერია მოსახლეობა ცხადია ისეთი დაპირებები ვერ მოქმედებს და უფრო სხვა ასე ვთქვათ ძირეული ცვლილებებისკენ იქნება მათი ასე ვთქვათ ინტერესები. და აქედან გამომდინარე რეალისტური უნდა იყოს ესე ვთქვათ ეს ეკონომიკური გეგმები, ის სოციალური დაპირებები, რასაც გვპირდებიან, ეს არის ასე ვთქვათ ამ ცირე ეკონომიკის პირობებში, ამ ცირე ეკონომიკაც გვაქვს და შესაბამისად ცირე ბიუჯეტიც აი ამ სოციალურ დახმარებებს უბრალოდ ვერ გაუძლებს ჩვენი ბიუჯეტი, ანუ რამდენ ადამიანს უნდა დავეხმაროთ, რამდენ ადამიანს უნდა გავწეთ ეს შემცობა, უბრალოდ რეალურად ვერ გაუძლებს ჩვენი ბიუჯეტი, ეს ერთი და მეორე ეს ხანგრძლივი პერიოდით ვერ გაგრძელდება და ამავე დროს ის დახმარებებიც, რა დახმარებებიც ასე ვთქვათ სახელმწიფო გასცემს არის ასე ვთქვათ მიზერული და რეალური ასე ვთქვათ ეკონომიკური შედეგის მომცემი არ არის ამ მოსახლეობისთვის და ჩვენ ამ ადამიანებს არ უნდა მივცეთ თევზი და უბრალოდ მივცეთ ანკეტი და თევზის ჭერა, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ.
კი ბატონო, სასურველია, მაგრამ არჩევნები არ არის ამისთვის, ისედაც ამის მოლოდინი მით უმეტეს არჩევნების პერიოდში ვერ გვექნება. ისევ არის მსმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თომას კაბატონინო. ესეთი შეკითხვა მაქვს რა, აბსოლუტურად აპოლიტიკური. უბრალოდ დღევანდელი მოსახლეობის უმეტესობა რასაც ფიქრობს. ჩვეულებრივი ფენა, ანუ პოლიტიკა და პარლამენტში ჯდომა აღმასრულებელ ხელისუფლებას და სამინისტროებს არ გულისხმობ, საკანონმდებლოს გულისხმობ. აქვს მორგებული ძირითადად არა თავის რჩენის და ჩვეულებრივ შემოსავალ წყაროდ, არამედ ფუფუნების საგნად ქცეული. რატომ ხდება ხელჩართული ბრძოლები არჩევნებში გამარჯვებისთვის? რატომ მიხარჯება მილიონები არჩევნების?
რატომ მიხარჯება? ალბათ თქვენი აზრით, დიახ.
ანუ ერთი წამის გეტყვის, ანუ პირს უნდა ძალიან პარლამენტში მოხვედრა. იმიტომ რომ აქონდეთ მაღალი ხელფასი, ყავდეთ მომსახურე მანქანები, მოსამსახურე ოჯახის თავისი პირადი, მერე ცხოვრების ბოლომდე უზარმაზარი პენსია და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან კომფორტის ზონას იქმნიან და არა საკანონმდებლო ორგანოსთვის შესაბამისი თანამშრომლის ფორმას. ანუ მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ არსებობდეს ენთუზიაზმზე დაფუძნებული, ანუ ყველაფერი გააჩნიათ, ყველას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა, დაახლოებით 10% მაინც, ანუ 20% მაინც შეიძლება იყოს მართლა კეთილსინდისიერად. დანარჩენი ყველა აბსოლუტურად არაკეთილსინდისიერად მიდინიზრება პარლამენტში, აი იწევს ესეთი ქართული გამოთქმა, ყველა რატო იწევს იქ რა? იმიტომ რომ მაქსიმალურად ცხოვრების ბოლომდე მაქსიმალურად უზრუნველყოფილები არიან. ენთუზიაზმზე არ არის დაფუძნებული და სიდისი არ არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და მაღალ საფეხურზე. შესაბამისად, დიდი ფულები იმიტომ იხარჯება ამ ყველაფერში და მათ შორის სახელმწიფოს ფულები და არა კერძო შეწირვები, ანუ სახელმწიფოს ფულებიც, ბიუჯეტური ფულებიც იხარჯება ამ არჩევნებში უამრავი. იმიტომ რომ მერე ერთეულები მოხდნენ 150 კაცი პარლამენტში და მერე სახელმწიფო ფული მიიღონ პენსიის სახით, ხელფასის, ბანკანების სახით, გავლენის მოპოვების სახით და ასე შემდეგ. აბა იყოს ჩვეულებრივი, მე რომ მაქვს ხელფასი ახლა 1500 ლარი მაქვს ხელფასი რა, მადლობა დღევანდელ მთავრობას, ჩემი განათლება დამიფასდა და მუშაობ და ასე შემდეგ და მაქვს 1500 ლარი ხელფასი. აბა იქ ვინც ზის, იმათ ჰქონდათ 1500 ლარი ხელფასი და სხვა არაფერი მეტი. და უბრალოდ კარგი განათლების მიხედვით იყვნენ, კარგი კეთილსინდისიერების მიხედვით იყვნენ შერჩეულები და ნამდვილად ატარებდნენ ხალხის, მოსახლეობის ინტერესებს იქ. მერე კიდე იქნებოდა ამხელა მილიონების დახარჯვა ასეთი
ბიუჯეტური. თავს არ მოიკლავდნენ, არ მოიკლავდნენ
ზარ. არავინ არ მოიკლავდა
თავს.
არავინ არ წავიდოდა სამუშაოდ. წავიდოდა მართლა ალალი პატიოსანი კაცი, ვისაც გული შესწივა და კარგად განათლებული კრიტერი განათლებულობის კრიტერიუმები იყოს რა, ანუ ეს ამხელა ფულები როა. იმიტომ არის რომ მე ყველა თავს იკლავს და მილიონ ფულებს ახარჯებენ და მე უკან
მომწონდა. დიახ, დიდი მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის თქვენი ამ ისე ვთქვათ შეხედულების. ბევრი იზიარებს ალბათ ამას, რადგან ახლა თქვენ ბრძანებთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ბანო ირაკლი, ერთი ორი კომენტარი გვაქვს კიდევ მაყურებლების. აქამდე ქავატონი არინა გწერს ჩვენი აქტიური ძალიან ერთგული, დიდი მადლობა მას ამისთვის, მაყურებელი. აქამდე და მონაწილე ჩვენი გადაცემის არაერთის. აქამდე დაპირებული ეკონომიკური გეგმები მხოლოდ წინასაარჩევნო პროგრამად დარჩა. და ასევე წუხს ისევ, არ ვიცი, აი ხაც დაკავებულია ხაზი, სამწუხაროდ ერთი ხაზი გვაქვს ტელეფონის და ერთდროულად რამდენიმე ზარს ვერ ვიღებთ ხოლმე და დღეს აქტიურობა ამხრივ. დიდი მადლობა მსმენელებს და ბოდიში რომ თქვენ ვერ მოახერხეთ დარეკვა. და გავაგრძელოთ საუბარი, კიდევ მსმენელია, იმედია მომეცემა ერთი ორი ჩემი შეკითხვის დასმის საშუალება. საყვედურად არ ვამბობ, პირიქით მადლობა მსმენელს ამ აქტიურობისთვის. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
აი მოგესალმებით, რამდენი საფირდაპირ გადავიდეთ შეკითხვის, როდესაც გამოდიან და ახალი პარლამენტის იმედი გვაქვს. თუ ეს მაგალითად ხო სისტემა მაინც ველი რჩება, ხო თუ ჩვენ დამოკიდებული ვქონდა ვამბობთ რომ დაგვეხმარება დასავლეთ მოქცევს გრანტებს, მაგრამ უკვე 2 წლა ჯაც ეს პანდემია რო ჩაივლისო, მომდენო 2 წელი კიდევ უფრო მეტი კრიზა შეიქმნა თუ თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელსაც 40 მილიონამდე უკვე უმუშევარი ხავს მას აქვს თავისი პრობლემა, ევროპას თავისი პრობლემა ეს და ჩვენ დაახლოებით, მაგრამ ერთი რამ ერთი საერთოდაც ჩვენ ვართ სოფლის სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი, საერთო ორგანიზაციის წევრი და ის რამდენად უთხება ჩვენ საქმესა და ჩვენ რამდენად ხელი შემწყობი არის, იქნებ ეს არის დამაბრკოლებელი ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენს გულში ჩვენი დამოუკიდებელი მეურნეობის განვითარებას. კი, ახლა მაგალითად ყველანი პირდებიან გრანტებს, მაგრამ აი თუ რაც ამბობენ, რომ რაც ცუდი მით უკვე უარეს უკეთესია უნდა, იქნებ ევროპის ბანკებს აი მათაც აწყოთ, რაც მიერ წარმოსული ასე თუ არის, მოსა რომ მათგან წარმოსული ყველა სესხი თუ არ გაიხარჯება დანიის ჩნულებსა და ის მოხმარდება ვიღაცას კორუმპირებას, აი ესეთი კორუმპირებული პიროვნებები მათთვის უფრო ხელსაყრელია, რადგან მათი მანიპულირება უფრო ადგილასაა და უფრო მოწესებია ისინი და მათ ფინანსის ინტერესებს მათ უკვე არ ჯერდა.
ხოლმე პარლამენტის
ლობირება და სხვა და აი ბეთო სხვა გამოსავალი მარტივმატებიკოს ევროპაში
ვარ
გამოვა. ახონე ვარ გამოდა არც იმედი მქონდეთ რომ პატიოსადი პარლამენტში მოხდეს. თუ ის
ევროპა რაშუაშია ცოტა ვერ მიუხვდით
ჩვენ ლობისტი თავისი ინტერესებს რაშიაც მეციხებს ვიდრე ის ხელფასი პენსია.
ხო, ხო, არ ვიცი ევროპას რატომ და ჰქონდეს ან მით უმეტეს ევროპის ბანკებს ინტერესი რომ საქართველოს იყოს კორუმპირებული, ან რა ინტერესები უნდა გაატარონ. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო ირაკლი. შეკითხვა არისო? თუ გსურთ გამოხმაურება თუ არა და შეკითხვას დავსვა მე.
დი ახლა აი ბოლო ორ მსმენელს გამოეხმაურება, აუცილებლად პირველი რომ პოლიტიკაში წასვლისას თქვა მოტივაცია რო ასა ის უბრალოდ უზრუნველი ცხოვრების მოწყობა, ესეც გამომდინარეობს ჩვენი დაბალი ეკონომიკური განვითარებიდან, რომ სხვა შესაძლებლობა არ არის რომ გარდა პოლიტიკაში მოდეს და იქიდან აიღოს ასე თქვა ის სარგებელი ასარგებელსაც ეძებს და ეკონომიკა როგორც განვითარებოდა რეალურად ამდენი სიმდიდრეს გარშემო მოვარდ ამდენი სიმდიდრეა ჩვენს გარშემო და ამის ეფექტად ასე ვთქვათ გამოყენება არ ხდება და რომ ხდებოდეს და რეალურად უფრო მაღალი შემოსავლები რო ქონდეს ადამიანებს იყვნენ კერძო სექტორში დასაქმებულები
ბიზნესი
მაღალი შემოსავლები
ხო
რასაკვირველია არავის უბრალოდ არ გაუჩნდებოდა ინტერესი დღეს ზუსტად პოლიტიკაში მიდიან იმიტომ რომ ბიზნესი აკეთონ და არა პოლიტიკა და ანუ ეს პოლიტიკა არის ბიზნეს თავიანთი ბიზნეს
საქმეების დიდი ნაწილი საკმაოდ
კიდი ნაწილის დია თავშესაფარი არის და ეს თავშესაფარი და მოისმოს და შემდეგ უკვე რეალურად გაჩნდებიან ადამიანები ვისაც გაჩნდებიან და არიან კიდევაც რომელთაც რეალურად დაინტერესებს პოლიტიკა და აი პოლიტიკა რომ უნდა გაატარონ და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებში მიიღონ მონაწილეობა აი ამ მიზნით ასე ვთქვათ დიდი ნაწილი წავაზუსტოთ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში თუ სხვა სხვა მიმართულებებით და რაც შეეხება აი მეორე მენესაც გამოეხმარებით დახმარებებზე აი ამ დახმარებებს, რომელსაც ასე ვთქვათ, შევნატრით და ძალიან ასე ვთქვათ, რაც უფრო მეტი დახმარება წამოა, ახლა ბოლოს ამერიკიდან გავცდა ასეთი გზავნილი, რომ 15% ამ დახმარებებს არ გამოგიგზავნით, თუ დემოკრატიული პროცესები არ წარიმართავ. რეალურად აი ამ დახმარებებს აქვს უკუ შედეგი, უკუ ეფექტი. ერთო ჩვენ დამოკიდებ აი ვარ დაბალ განვითარებული ეკონომიკა, ვითხოვთ დახმარებებს, შემდეგ ეს დახმარებები გვაძლევენ ამ დახმარებებს და ამ სიცოცხლის უნარიანობას ვიხანძლივთ. ასე თქვა მომაკვდაო პროცესში ვართ და ვართ წეთოვანზე შეერთებული და ეს წეთოვანი არის ზუსტად ის დახმარებები და რომ არ იყოს ეს დახმარებები, აი რაც აბსტრაქტურად საუბრობ, თუმცა რომ არ იყოს ეს დახმარებები, ჩვენ დამოკიდებული აღარ ვიქნებით აი უცხო გრანტებზე, რომ აი ვიღაც დაგვეხმარება ისინი.
ხო, მაგრამ გადარჩენისთვის გააჩნია დახმარების და ბიზანს და სტრუქტურას, მე მოდით ესე ვიტყვი, შეიძლება გარკვეულ რაღაც ნაწილზე წამოყვეთ მაგ მსჯელობაში, მაგრამ იმავე წვეთოვანს თუ მომაკვდავი ხარ და თუ წვეთოვანზე ხარ, მოკვდები კიდეც, ხო?
დიახ, აი ეს არის ზუსტად რომ ეკონომიკას მომაკვდავ.
მე მგონი ჩვენი არაეფექტიანობა გვიშლის ხელს და ის რომ არათანმიმდევრულად და რაღაცნაირად უჭკუოდ ვიტყვი, უსისტემოდ მივყვებით ყოველდღიურობას და არ ხდება მთავარი საბაზისო სფეროების რეალური რეფორმა და მიმართვა იმ საჭიროებებისკენ, რაც აქვს ქვეყანას პირველ რიგში განათლების სისტემას გულისხმობ. ბოდიშ ჩაგერთეთ.
დიახ. დიახ, ანუ რეალურად აქ თქვა უნდა იყოს მიმართული, რომ აი ეს მომოკვდავ რეჟიმში არ უნდა ვიყოთ და ეკონომიკა განვითარდეს და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მომლოდინე, ვინ რომელი მსოფლიო ბანკი იქნება თუ ამერიკის შეერთებული შტატების დაბრობა, ვინ რა დახმარებას გამოგგზავნის და ამით რო ვიარსებოთ, ამით კი არ უნდა ვიარსებოთ, ჩვენი ეკონომიკა განვითარდეს და შემდეგ დასავლელი პარტნიორების ასე თქვა დახმარება, ჩართულობა, მონაწილეობა მისასალმებელი და პირიქითა პროცესებს კიდევ უფრო განავითარებს და უფრო ცივილიზებულს გახდეს, თუმცა თავარი საბაზისო უნდა გაკეთდეს და აი ამ დახმარებების მომლოდინი კი არ უნდა იყოს, ჩვენი თუნდა ასე ვთქვათ განავითაროთ ჩვენი ეკონომიკა და ეს იქნება რეალური ასე ვთქვათ გამოსავალი.
Და თუ მსვენელი არ არის ხაზზე გავაგრძელებ, მე ჩვენ ამ არჩევნებზეც ამ წინასარჩევნო პერიოდშიც უკვე გამოკრთა, ასე ვთქვათ, და იქნება წინ სადღეგრძელოები ვახსენეთ არაერთი ასეთი დაპირება, რაც შეეხება ხოლმე მაგალითად გარკვეულ პროდუქციაზე ფასების შემცირებას, რომ აი ვიღაც ხელოვნურად ვიღაც რა ამ შემთხვევაში როგორც წესი ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელი აცხადებს ხოლმე რომ აი წინა 2012-ის არჩე წინა არა 2012-ის არჩევნებზეც იყო ასეთი თავარი თემები ესე ვთქვათ და იყო დაპირებები რომ იქნება ფასები და დაკლებული ვთქვათ ენერგიაზე და ასე შემდეგ წამლებია ხოლმე პოპულარული თემა რადგან ვიცით პოპულარული რა ბევრ ადამიანს სჭირდება და ბევრისთვის არის ეს ძალიან მტკივნეული ხარჯი და ბევრისთვის კი შეუძლებელი დასაფარად. რამდენად და შეიძლება ვთქვათ დიდწილად არ სრულდება ხოლმე ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ შეიძლება ნაწილობრივ რაღაცა ეფექტისთვის მართლაც საბიუჯეტო თანხები ამაში ვინმე გადაწყვიტოს და გადაყაროს ასე ვთქვათ. რომ რა ეფექტი აქვს ამგვარ დაპირებებს, რა ეფექტი აქვს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ თუ კი ასეთი ჩარევა მოხდა შემდეგ ბაზარზე.
რა საკრონ ეს ყოველ დაუშვებელია არანაირი ასე თქვა ეკონომიკურ ჯანსაღას არის მოკლებული მსგავსი ჩარევები. რეალურადაც რა ეს არის პოპულარული, აი მედიკამენტებს გაგიაფერ და
ხო, მაგრამ უყურეთ აქ არის რეალური საჭიროება, რეალური საჭიროება ბევრი ადამიანის, რომელიც ვერ ეწევა ამ ფასების ზრდას მართლაც და ვერ ყიდულობს საჭირო მედიკამენტს. რაღაცით უნდა მოხდეს ამ ადამიანების საჭიროებებს უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. აი, როგორ გაყოფთით ამ ორ რამეს?
კეთილი, ანუ როგორ უნდა მიაღწოს ამ ადამიანებს, რომ მედიკამენტები უზრუნველი ყოფა მოხდეს? ანუ პირველი თავიდან ეს დაპირებები რაც არის არარეალისტურია და წარმოიდგინეთ კომპანიებს, რომელსაც ეთქვენ, აი დაბალ ფასად გაყიდეთ მედიკამენტები, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, თუ თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასი დაუდეთ და ესეთი ასე ვთქვათ შემთხვევაც გვახსოვს, რეალურად გამოიწვის, რომ ამ მედიკამენტებს უბრალოდ არ შემოიტანენ და დეფიციტი გაჩნდება ამ მედიკამენტების, ან ხარისხს გაუარესებენ. ანუ ყოველი ასე ვთქვათ გავსი ჩარევა, რომ აი ხელოვნურად და ვაიძულოთ ვიღაცები, რომ გაიაფონ პროდუქტი და ეს მარტო მედიკამენტებს არ შეეხება, გამოიწვის ამ პროდუქტების ან ასე ვთქვათ შემცირებას და ასე ვთქვათ კრიზისს, ან პირიქით ამ პროდუქტების ხარისხის გაუარესებას და ეს ყოველ დაუშვებელია და ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება, შემდეგ მიხვდებია, რომ მსგავსი დაპირება იყო პოპულისტური, თუმცა გვიანი იქნება. და აი რეალურად რა უნდა გაკეთდეს ის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, მოსახლეობა გამდიდდეს და შემოსავლები გაიზარდოს და მოსახლეობა გახდეს მყიდველ უნარიანი, რომ ეს მედიკამენტები ასე ვთქვათ შეიძინოს. და მეორე ფაქტორი რაც არის, რომ ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად, აი რეგულაციების მოხსნასთან ერთად, კონკურენტული ბაზარი უნდა შექმნას და ეს მონოპოლიური და ოლიგოპოლიური წარმონაქმნები ასე ვთქვათ მოისპოს და კონკურენციის პირობებში აი ასე ვთქვათ კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ ქართულ ბაზარზე, ისინი ასე ვთქვათ ერთმანეთთან კონკურენციის პირობებში შესთავაზებენ უკეთეს ხარისხის პროდუქტს მომხმარებელს და ან დაბალი ხარისხის პროდუქტს და პლუს აქედან როცა დაემატება მაღალ შემოსავლიან ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ ამ მედიკამენტების შეძენა, მეგონი ეს პრობლემა მოგვარებადია და აი ამ პრობლემის მოგვარება ზუსტად ეკონომიკაზე გადის, ეკონომიკურ განვითარებაზე და კონკურენტული გარემოს
განვითარებაზე. ეს ვერ მოხდება უცებ და მით უმეტეს ამ პერიოდში, როცა ჩვენ სახეზე გვაქვს არა თუ ის უმნიშვნელო ზრდა ეკონომიკის, არამედ კლება და გარანტირებული გვაქვს მგონი, ესე მგონია ეს კლება მთელი შემდგომი წელი. ნოლი არის ასე ვთქვათ სანატრელი მაჩვენებელი, მე როგორც ხვდები, არ ვიცი, არ ვარ ეკონომისტი.
ხო, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა ვერ ასახავს რეალობას და ერთ-ერთი კვარტლის მონაცემები მომყავს ხოლმე, რომ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, ეს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა მივახცეთ ეკონომიკაში 620 მილიონი ლარის დამატებით, რაც ძალიან მცირე მაჩვენებელია ეკონომიკისთვის. და ჩვენ როცა საუბრობთ, რომ ეკონომიკა უნდა განვითარდეს, ეს ერთნიშნა ეკონომიკური მაჩვენებელი ამ ეტაპზე
კი, ამაზე გვილაპარაკი
და ორნიშნაზე საუბრობთ და ორნიშნაზე როცა ქონდა საუბარი, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა უნდა ქონდეს იმისთვის, რომ რეალურად ეკონომიკა განვითარდეს, ამხრივ მივიღეთ პირიქით ორნიშნა კლება და რასაკვირველია, ეს მიანიშნებს კიდევაც იმ ძიმ მდგომარეობაზე, რა ძიმ მდგომარეობაც გვაქვს.
მსმენელი ყავს ბატონო ირაკლი, კიდე მოусმინო დილამ შვიდობის ბძანეთ.
ნამდვილად ბოდიშ კალბატონიო, აიქვე როდესაც ბძანეთ, რომ ბანკები რა შეარიან დაინტერესებულ, რომ მაგალითად
კვესტის
მეცობა არ გაინტერესებს. აი მაგალითად თქვათ, როდესაც
ბანკები
მივიღეთ და ის ვერ გადავიხადე, ხო მაშინ ის ისეც საჩუქრად არ მოდის, მაშინ ხო რაღაც არ ჩადება. აი მაშინ ხო შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკური სიმდიდრეები, მისი ბუნებრივი რესურსები, ნიადაგი და სხვა.
აი ნიადაგი არ იდება
არსად. მეორე კიდე კორუმპირებული იმისთვის აწყობს, რომ აი ესეთი კორუმპირებულ პარლამენტს ადვილად მიაღებდეს ის კანონებს, რომ მათ ესე საჭირო პოლიციის გაათარეს, ის არ დაახლოებს.
კარგი, მესმის ეს თეორია.
ის მათ ამ ქვეყანაზე აი თქვა, თუნდაც ებო ჩამალს მოდი და ჩემი ხედე სუისი არის ხედავ, ჩემ გაასახო, ჩემი ნავთობიც აი რუსის ნავთობი არის. აი ამაში
გავიგე, გავიგე, რასაც ბძანეთ.
რა აღიარებთ?
რა უნდა ვაღიარო, არ ვიცი, ეს არის თეორია, რომელსაც თქვენ ავითარებთ კონკრეტულ, მე ვაღიარებ კონკრეტულ, ვთქვათ, შემთხვევას, ფაქტს, მაგალითს და იმ იმაზე შეგვიძლია მსჯელო და გავანალიზოთ. ეს არის თქვენი თეორია და კი ბატონო, ასე გჯერათ და გაქვთ ამის უფლება, გაძლევთ საშუალებას რომ ბრძანოთ ეს. სწორედ კი ბატონო, ზოგადად უბრალოდ არ მინდა რომ ასე მიმსჯელოთ რაღაცებზე. ეთერში ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონო ირაკლი, სულ 3 წუთი და მე მინდა კითხოთ რას ელოდებით თქვენ პანდემიის ფონზე თანდართული არჩევნები, გულისხმობ ეკონომიკისთვის ეს არ არის ასე ვთქვათ კარგი პერიოდი არც ერთ შემთხვევაში და მით უმეტეს დღეს, რა ეფექტს ელოდებით თქვენ ამ თვალსაზრისით, რა ვითარება შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ნათელი არის რა რესურსიც აქვს დღეს ეკონომიკას, ხედავთ რა რაღაც მცირე ნაწილი მუშაობს მისი და დიდი ნაწილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიცით და ეს მოსალოდნელიც იყო ტურიზმის ნაწილი წელს პრაქტიკულად ჩავარდნილია, თუ არ ჩავთვლით შიდა მოძრაობას, რაც ნუ არ ვიცი, რაღაც ნაწილს აცოცხლებს, ნაწილს კიდევ საკარანტინო ზონების შემოსავლები, იქაც ბევრი კითხვები ისმება არაერთი ორგანიზაციის მიერ, მაგრამ ნუ გასაგებია რაღაც თვალსაზრისით გარკვეული ბიზნესები ამითაც გადარჩნენ და თავისთავად ცუდი არ არის ალბათ. რა არის თქვენი პროგნოზი, რა გვექნება რეალურად არჩევნების შემდეგ? ჯიბეში, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და ხაზინაში.
რეალურად ძალიან
ორი წუთი გაქვს ზუსტად. სმენელი ყავს კიდე? ხო, ვერ მოვასწრებთ ისედაც. მადლობა, გისმენთ.
კარკეთელი, მოკეთ, ძიმე მდგომარეობა და ეს რეალურად არის შესაძლებლობა როგორც ხელისუფლებისთვის, ასე ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომ ეს გამოიყენონ და რეალური შედეგი დადონ და ასე ვთქვათ, რეალური ეფექტი მიიღონ. ამას რამდენად გამოიყენებენ კიდე საკითხია, თუმცა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიისგან ასე ვთქვათ, ის მესიჯები კონკრეტულად მე მივიღე რა, ასე ვთქვათ, რა მიმართულებითაც ჩვენ საუბრობთ იგივე ამ დენაციონალიზაციაზე და სახელმწიფო ქონების გადასვლაზე.
რამდენი პარტიისგან, ნუ ჩამომითვლით, რამდენი?
ორი პარტიისგან დანამდვილებით გეტყვით, გაცხადებულად
50-ზე მეტია რეგისტრირებული. დიახ,
თუმცა იმ 50-ის ზემოთ ბევრი საერთოდ ეკონომიკური პროგრამა საერთოდ არც დაწერს და ეკონომიკა არის არც ეცოდინება, თუმცა ნუ ძირითადი პარტიები და რაცაც ვსაუბრობ, ორი ან ორს რეალურად აქვს, ასე ვთქვათ, ეს არჩევნო პოლიტიკა აქვს და ეს, ასე ვთქვათ, წინ გადადგულია, იმიტომ რომ სხვა პერიოდში იქ ერთი პარტიის დამსახურება, რომ ეს იდეა, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია შეიძლება მიდიამ. თუმცა სხვა პერიოდში მსგავსი, ასე ვთქვათ, გამოსვლებდა მსგავსი განცხადებები, ნაკლებად ხდებოდა და ძირითადად რაღაცა სოციალური დაპირებები ხდებოდა, რომ პენსიებს გავზდით, ხელფასებს გავზდით და მსგავსი დაპირებები და ეს უკვე რეალური, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებია, რეალური კრედიტი ნაბიჯები, რაც გამოიყვანს ეკონომიკას ჩიხიდან და ეს არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ეკონომიკურად განვითარდეთ და ასე ვთქვათ, იმ ძიმე რეალობაში არ დავჭედ, რამ ძიმე რეალობაც დღეს გვაქვს, თორემ აღებული გვაქვს უამრავ ასე ვთქვათ საგარეოვალი, ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს, ეს პანდემია კიდევ გრძელდება, ეს პროცესი კიდევ გრძელდება და აი ესე აი ამ ტემპით, რა ტემპით ახლა გვაქვს, აი ამ პოლიტიკით, რა პოლიტიკაც გვაქვს, ეს პოლიტიკა თუ გაგრძელდა ამ ეკონომიკის ასე ვთქვათ ამოსვლას და განვითარებას, ასე ვთქვათ ძიმე არ აქვს დიდი ასე ვთქვათ პერსპექტივა.
არა, ნამდვილად
ვერ ვიცი. ერთად დავამატებ, აი მომდენო წელს ვთქვათ 2021 წელს გვექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ოღონდ ეს არ უნდა გახდეს შემდეგ პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი, რომ ჩვენ რაღაც ეკონომიკურად განვითარდით. იმდენა დაბალი ეკონომიკური კლება გვაქვს ახლა და იმდა შემცირდა ეკონომიკა, რომ მომდენო წელს თუ ეკონომიკური პროცესები გაგზედა მსგავსი ტემპით, ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივიღებთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას დაღაც მომდენო
პერიოდში. და ძალიანაც თუ იტრაბახებთო აფრთხილებთ პოლიტიკას
ასკეთილი. 5% ეკონომიკური ზრდა რო გვექნება, მაშინ როცა რაღაც ორნიშნე ეკონომიკური კლება გვაქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ წინა პერიოდში კი აი მომ წინა წლების პერიოდებში
შეიძლება
დიახ.
კი, აუცილებლად
რატო ირაკლა. სკავსი ასე თქვა ზრდები გვექნება ყველა მიმართულებით,
თუმცა ეს დიახ,
ეს დიახ და დაასრულო. მოკლედ, თუმცა ეს ზრდა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებში გამოსახული და რეალური ასე თქვა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე ამსახველი მაჩვენებელი არ იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათიას, ეკონომიკის დოქტორი, გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ქალბატონო არინა, კი ბატონო, გეთანხმებით, გწერს არასტაბილური პოლიტიკური გარემო, არასტაბილური და მხოლოდ წინა საარჩევნოდ შექმნილ პროგრამებს გვთავაზობს და მეც ვისურვებდი გეთანხმებით, რომ არა მხოლოდ წინა საარჩევნოდ ფართხაფურთხით დაპირებების და სადაგრძელოების მართლაც ფონზე, არამედ ყოველთვის მიმდინარეობდეს ამაზე მსჯელობა პარტიებისა, როგორც ექსპერტებთან, ისე ამომრჩევლებთან ერთად. ამაში ნამდვილად გეთანხმებით და ყველაზე აქტიური უნდა იყოს ეს პროცესი ყოველთვის. დიდი მადლობა ყურადღების ისთვის, ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, ჩვენს სტუმარს, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში მოგზევრენ და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.
Sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. El tiempo va a sobrar el sueño y un día hasta lo cabe, un día hasta lo cabe. Ayer y mañana comen locura, flores de duelo, locura, flores de duelo.
Soñaba sobre el tiempo flotando como un bebé, flotando como un bebé. ხარ.